De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Bueno, pues ya saben que estamos, en fin, muy atentos a esa sentenza do caso Gürtel y as consecuencias que ten e que terá, entre las, bueno, consecuencias políticas. Xa saben, hai presentada unha moción de censura, pero tamén hai consecuencias da sentenza, porque agora o tribunal ten que decidir quen entra en prisión e quen non dos condenados, non? Porque como hai a posibilidade, e de feito vai a ser recurrida a sentenza, pois o tribunal ten que decidir quenes entrarán en prisión e quenes non. Hoxe escribe Ernesto Ekaizer, especialista en tribunales, escribe na edición en castellano de ara.cat: dous paxaros de un tiro, cambiar a maioría do tribunal e afinar a prisión preventiva. Di Ekaizer que a operación de control de daños do Partido Popular empezou antes de que se coñecera a sentencia e tivo un acelerón importante durante a xornada de onte. O retraso do voto particular de Ángel Hurtado, comprometido a entregar ese voto particular o venres día 18, co objetivo de notificar a sentencia o luns 21 de maio, o seu retraso foi un dos fitos da citada operación. Hurtado entregou o seu voto o xoves 24, unha vez que se superou a votación dos presupostos xerais do Estado. E o venres 25 de maio tiña que concretarse a segunda fase, coa decisión de Carlos Lemes, presidente do Tribunal Supremo e do Consello Xeral do Poder Judicial, de denegar o permiso ao magistrado José Ricardo de Prada, que está en servizos especiais na Haya dende o pasado 23 de abril, para asistir á vista de medidas cautelares prevista para este luns 28 de maio e participar en actos posteriores á sentencia. Pero Lesmes non puido garantizar a reunión da comisión permanente porque varios dos seus membros estaban fora de Madrid e de España. E aínda que quixo facelo vía chat telefónico, a vocal Concha Sáez logrou disuadilo. Unha decisión de tal calibre non se podía adoptar por esa vía. Trátase, pois, de variar a maioría do tribunal que formaran os magistrados Julio de Diego e José Ricardo de Prada, e para isto aproveitouse a circunstancia de que de Prada, que foi nomeado xuiz na Haya en 2016, tiña que participar no tribunal de apelación da sentenza do xenocida Radovan Karadžić, e podría ter renunciado a isto, pero non o fixo, e o Consello Xeral do Poder Judicial declarou o 8 de marzo en servicios especiais. Unha circunstancia que permitiu, pois, organizar a operación. De Prada solicitou ser habilitado para rematar a sentenza da Gürtel en elaboración e a comisión permanente accedeu. Pero na resolución aprobada autorizouselle exclusivamente para acabar a sentencia e firmala. Esa fórmula, ideada polo xefe de servizo de persoal xudicial Javier Aguayo e asumida pola comisión permanente, pechaba a clave. Si de Prada aspiraba a participar nos actos posteriores a ditar sentenza, diríaselle que non. De Prada solicitou ao Consello Xeral do Poder Xudicial, en efecto, autorización para tomar parte, para formar parte da sala que se encargaría de corregir erros, dictar autos de declaración e resolver as medidas cautelares. E o que Lesmes, con un dictame de Aguayo en Namau, cuyo contido revelou Ara, non puido resolver o venres 25, consumou no onte. A defensa de un PP atenazado polo sistema de corrupción institucional que reflexa a sentenza tivo, empero, un gran custo para Lesmes. Xa na Moncloa culparon os días previos ao 26 de xullo de 2017, data da declaración testifical de Rajoy no xuízo do caso Gürtel, por non ter movido un dedo para impedila. E agora iba a cumplir coste o que coste. A proposta de denegarlle o permiso a De Prada, modificar a maioría do tribunal, obtivo 4 votos a favor: o de Lesmes, Juan Manuel Fernández, José María Macías e Juan Martínez Moya, e 4 en contra: Concha Sáez, Rafael Mozo, Fernando Grande Marlasca e Pilar Sepúlveda. Os primeiros dous vocales anunciaron voto particular, pero o feito de que Grande Marlasca se opuxera á maniobra non deixa de ser significativo, porque é el o expresidente da Sala do Penal da Audiencia Nacional, o tribunal no que se xulgou o caso Gürtel. Lesmes tivo, pois, que forzar a exclusión do magistrado de Prada usando o seu doble voto ou voto de calidade para desempatar a votación. O camiño que Lesmes pavimentou sobre as 10 da mañá no Consello Xeral do Poder Judicial completouse despois Despois, na Audiencia Nacional, María José Rodríguez Dupla, presidenta da sección segunda do penal, sustituiu a de Prada, con Hurtado, que xa volverá a cobrar protagonismo, vai camiño de formar a nova maioría. A tensión entre Hurtado e Dupla, por un lado, e de Diego, polo outro, fixo, di Kaiser, en certo momento, da vistilla saltar chispas. Facede o que queirades, contestou de Diego, cando a presidenta Dupla preguntoulle si, como pedía Luis Bárcenas, a sesión deixaba de retransmitirse, pasaba a ser a porta pechada. Dupla ordenou cesar a retransmisión e pediulle aos xornalistas que saíran, comprando todos os argumentos da defensa. O remate da vistilla, Hurtado, de pé, apuntou algo a de Diego, quen lle espetou: non volvas a dirixirme a palabra na túa vida. A sala enviou a prisión a Bárcenas, a Guillermo Ortega e a Alberto López Viejo, a quenes autorizou a sair a comer durante 2 horas para a sorpresa dos fiscales, Concha Sabadell e Concha Nicolás, e anunciou que resolvería as outras peticións, 8 prisións máis, para notificálas mañá. Entre aquelas prisións pedidas e non concedidas onte están a de Jesús Sepúlveda, que está condenado a 14 anos de prisión, e a de Rosalía Iglesias, a 15 anos de prisión. A impresión é que non habrá máis medidas de presión e que se imporán fianzas e outras cautelares, remata Ernesto Kaiser. En fin, imos agora co repaso ás portadas dos dixitais.
De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Comezamos este repaso ás portadas dos dixitais pola portada do Diario Público, que está ofrecendo agora en directo a comparecencia de Cospedal na Comisión de Investigación sobre a Caixa B do PP. En Público lemos que Pedro Sánchez busca consensuar o apoio á moción, á estabilidade e ao adianto electoral. O líder do PSOE fala con Iglesias nos primeiros contactos cos grupos. Tamén que Cospedal di que toda unha montaxe de Bárcenas para perxudicar ao Partido Popular, que o peche de filas do PP leva a presumir dos legados de Fraga e Aznar, e que o 54,6% dos electores apoian a moción de censura contra Rajoy, que o PSOE apoia a moción de Pedro Sánchez pero advírtelle de que ten que ser sin pactar cos independentistas. A ver como sae para diante a cousa. Logo, Pedro Sánchez descarta eleccións inmediatas. O debate da moción celebrase este xoves e venres. Rivera ofrece a Rajoy pactar o final da legislatura e Podemos consultar as súas bases si apoian a moción de censura. Destaca tamén este dixital que un home matou a 2 policías e a un transeúnte en Lieja ao grito de Alá es grande. Tamén que a fragilidade de Rajoy aviva as opcións sucesorias de Feijóo. Núñez Feijóo, sobre, por certo, sobre a sucesión de Rajoy, dixo: nunca serei un Judas, dixo Feijóo. Un afectado pola explosión en Tui intenta agredir ao pirotécnico a súa chegada ao xulgado. E tamén destaca este periódico a información de que o Concello de Tui contratou ya a pirotecnia da explosión nas festas, a pesar de que xa tiña unha orde de clausura da pirotecnia. Bárcenas considerase víctima de unha sentenza política, titula tamén este diario. Hernando culpa agora a unha reforma legal de Felipe González de facilitar a Gürtel, e a Audiencia dicta prisión inmediata e sin fianza para Bárcenas e outros 2 condenados. Son outros 2 titulares. Tamén sinala este dixital que Toni Comín renuncia ao voto delegado de Esquerra Republicana e Junts per Cat. Renuncia ao voto delegado, Esquerra Republicana e Junts per Cat perden a súa maioría simple, por si non había bastante lío na cuestión catalana. O exconseller e deputado de Esquerra Republicana, Toni Comín, decidiu finalmente renunciar ao seu voto delegado, aínda que mantén o seu escano no Parlamento, segundo informou o Partido Republicano. Comín registrou a primeira hora desta mañá un escrito dirixido á mesa da Cámara na que comunica que deixa sin efecto a súa delegación de voto no deputado e presidente do Grupo Parlamentario Republicano, Sergi Sabrià. a pasada semana a mesa deu de plazo unha semana a Esquerra Republicana para que aportase a documentación necesaria para aclarar a situación legal de Comín despois de que a Xusticia belga levantara as medidas cautelares contra do deputado. A mesa debía abordar este martes a delegación de voto despois de que varios grupos tiveran solicitado que se revocara. Comín reside en Bélxica, trasladou o seu escrito ao rexistro do Parlamento minutos antes de que se reunirá a mesa e, polo tanto, xa non será necesario que o órgano rector da Cámara decida se debe revocar ou non o seu voto. Renuncia así o deputado republicano a delegar o voto, pero non o seu escano, e isto fai que Junts per Cat e Esquerra Republicana perdan a maioría simple de 66 deputados que ostentan no pleno. Si Comín non pode votar, ambas as formacións suman 65 deputados e dependen da CUP para imporse os 65 que tamén suman o resto de grupos. Cambiamos de periódico, cambiamos de diario. En el diario.es destácase que a cúpula de informativos de Televisión Española recibiu a cúpula sobre soldos opacos no ano 2017. O Congreso encarga aos letrados refacer o documento do concurso para renovar Radio Televisión Española. María Dolores de Cospedal: non hai ninguna caixa B, aínda que o diga un xuiz. Tamén sinala que sobre a indemnización en diferido a Bárcenas, que é unha práctica habitual, que Cospedal, que amenaza con unha querella, di el diario, Cospedal amenaza con unha querella ao portavoz socialista da Comisión sobre o financiamento do PP. Estou farta das leccións de feminismo, a min atácaseme mencionando o meu marido, di, e a sentenza da Gürtel dá por feito que Bárcenas ganou 9 millóns na bolsa no ano da OPA de Endesa. Pedro Sánchez inicia unha rolda de contactos telefónicos cos líderes parlamentarios pola moción de censura, titula tamén este digital. O PSOE está disposto a gobernar cos orzamentos do PP para garantirse o apoio do PNV. Por certo, desde o Senado xa advirten: o Partido Popular ten maioría no Senado e podería votar abaixo ou modificar os acordos alcanzados por o PNV co PP. Pedro Sánchez asegura que buscará consenso para convocar a elección se consigue chegar ao goberno, e o PNV está á espera de Sánchez pon velas para que non haxa eleccións inmediatas. Albert Rivera ve a Mariano Rajoy solo e acurralado. Tamén sinala este digital que os fungos alucinóxenos e o LSD volven a ser estudados como tratamentos. Tamén que Ciudadanos propón aplicar antes a xubilación aos 67 anos. Tamén sinala este diario que a ganancia media dos traballadores estáncase en 23.156 euros anuales en 2016, un 0,2 máis que o ano anterior. En Infolibre destaca este digital tamén que Sánchez advirte a oposición de que ningún cálculo electoral pode xustificar que Rajoy siga na Moncloa. Pedro Sánchez e Pablo Iglesias manteñen un primeiro contacto por teléfono para falar da moción de censura a Rajoy, e o PSOE avala a estrategia de Sánchez, pero a súa moción de censura non suma novos apoios. O silencio de Aznar sobre Zaplana e Gürtel irrita ao Partido Popular. A decisión sobre se a muller de Bárcenas debe ser encarcelada divide o tribunal, destaca tamén este diario. Bárcenas sobre o SMS de Rajoy, sobre o famoso SMS de Rajoy, foi un mensaxe de ánimo polos ataques desde que se coñeceu que eu tiña conta en Suiza. Tamén sinala este diario que a OCU advirte de que a subida da luz convertirá o mes de maio no máis caro dende o 2014. Nese informe da OCU sinalase tamén que aínda que é habitual que as chuvias conduzan a unha importante rebaixa no prezo da luz, no prezo e medio da electricidade, este ano eso non sucedeu. Será por algún deses misterios que ten o xeito en como se determina cal é o custo da electricidade,
que era chuvia ácida, e eso non conta.
Sería por eso. Tamén sinala Infolibre que dous policías e un civil morreron nun tiroteo en Bélxica. A policía investiga o móvil terrorista. Que España sigue a cola de Europa na percepción ciudadana da independencia xudicial. Que o 10% máis adiñeirado dos españois acumula o 53% da riqueza nacional. Que as menores víctimas de violencia machista con medidas de protección aumentan en máis de un 50% En 6 anos é que as familias das víctimas do Jack 42 piden unha comisión de investigación. Sufrimos un maltrato continuado por parte do goberno. Isto, sabes, isto despois de que onte se coñecera que apareceu a perna de un dos mortos nese accidente nun cementerio. Irene Montero asegura que o resultado da consulta pecha o debate sobre a súa credibilidade. Pablo Iglesias nega que se haya dañado da consulta e evita a autocrítica. Non teño nada de que arrepentirme. Son outros dos titulares da portada de Infolibre. Agora París Ares, que nos trae os titulares, ou algún dos titulares da portada digital do diario El Mundo.
Pois o xornal El Mundo tivo exclusiva dunha entrevista con Bárcenas e titula de entrada que Rajoy animoume tras saberse que tiña conta en Suiza. Isto foi referencia cando lle dixo iso de Luis Seforte, non? Sí. Bueno, en realidade a entrevista non di nada, porque
eso xa debe estar caducado, porque os SMS agora
xa non. Sí, nada. Aparte que vamos, xa te digo, como todavía queda moito xuízo por dilucidar, pois non conta nada relevante, non, na esta exclusiva. Tamén titula El Mundo que Pedro Sánchez comeza con Podemos, PNV e Esquerra Republicana en Cataluña a súa rolda de contactos tras a moción de censura. Martes negro nos mercados, o desplome da banca arrastra o IBEX e a prima roza os 140 puntos. E curioso isto da prima de risco, cada vez que, bueno, as cousas non son como gustan a quen, pois a prima sube, non, ou baixa e sae nos medios como é, quietos paraos, que senón soltamos a prima, que debe ser así un pouco caníbal, non, e tal. Quedo eso, soltamos a prima e a ver si non facedes as cousas como nos queremos. Bueno, máis, morre a cantante María Dolores Pradera aos 93 anos, outro titular. Cospedal, é tendencioso decir que a declaración de Rajoy non tivo credibilidade. Unha trama de policías municipais de Madrid a sueldo de Ivo o Búlgaro, outro titular. Os menores de 40 anos cobrarán unha xubilación do 50% do seu soldo. Isto hai que ler a Nova, porque con titulares non se entende moito. Tamén que un home mata a 3 persoas nun tiroteo en Liexa, outro titular. A resaca da nova lei de protección de datos, isto é un caos, que yo digan os consumidores que están recibindo notificacións de seguido, teñen a xente absolutamente desbordada. Tamén titula El Mundo que Toni Comín renuncia a delegar o seu voto no Parlamento, pero mantén o escaño. Tamén titula El Mundo que o salario máis habitual cae en España, pese a que a economía medra. Que o PSOE, Podemos e Ciudadanos critican que Rajoy elixe agora o gobernador do Banco de España. Que foron feridos varios axentes nunha operación antidroga en Cádiz, e outra ou dos titulares que podemos ver. Tamén que asasinan a tiros o cantautor venezolano Evio Di Marzo, e outro titular que o xaque de Italia a Unión Europea abre un cisma no país, que sen resultados a nova búsqueda do avión MH370 en Asia, que o exxefe dos espías de Corea do Norte a Estados Unidos, pregúntase El Mundo, e por último, que o IBEX cae polo Santander e o Sabadell. Estes son os titulares, Xosé.
Pois en el país destacan que as bolsas caen con forza e as primas de risco disparanse pola crisis política en Italia e en España, que Cospedal di que o fallo da Gürtel é moi tendencioso sobre Rajoy e nega os sobresoldos, que Sánchez ofrece ao resto de partidos consensuar a data das eleccións despois de ser elexido presidente. Destaca tamén que hai 4 mortos, entre eles 2 policías, e o atacante nun tiroteo en Bélxica recolle a morte de María Dolores Pradera aos 93 anos e di que Toni Comín renuncia o voto delegado e deixa en minoría a Junts per Catalunya e a Esquerra Republicana. Quería lerlle, si me dá tempo, o artigo que publica hoxe o Diario Público, Os fillos de outros. É un artigo de Lucía Rodríguez Alarcón. Di que esta é unha historia real, que era unha vez unha familia moi humilde, con un pai, unha nai e un fillo de 16 anos. El morreu noutro país, solo, tras 20 días en coma. Ninguén avisou aos pais de que o seu fillo estaba hospitalizado. Ninguén os avisou de que o seu fillo morrera. Ninguén os contactou cando o seu fillo foi enterrado 3 meses máis tarde nun cementerio a milleiros de quilómetros da súa casa. Se os pais tiveran sido españoles e isto tivera sucedido en Inglaterra, Alemania ou Estados Unidos, esta historia sería un escándalo internacional, pero trátase do fillo de outros, deses outros que non son como a nós, ou eso pensamos. Esta historia sucede en España, a principios deste ano. Este chaval non era maior de idade, non nacera en España. Algo que moita xente non sabe é que cando un neno de onde seña non ten pais nin familia en España, a tutela pasa ás autoridades locales, por delegación do goberno central. Así que ese fillo de outros pais, cando morreu, era responsabilidade das autoridades locales. E se nos paramos a pensar, ese fillo de outros era, a fin de contas, a nosa responsabilidade, xa que son os nosos impostos os que financian as autoridades que deberían ter cuidado del. Da igual de onde fora o neno, quenes foran os seus pais, como chegou a España ou como estaba vivindo a súa vida aquí. Era un neno. Ese estatus borra calquera outro. Ese estatus confirlle ao individuo uns dereitos, os dereitos do neno, que son inalienables para asegurar que se protexe a esa poboación tan sumamente vulnerable. En Melilla hai centos de nenos que non son tratados como tales. Alí morreu ese fillo de outros pais en circunstancias extrañas, que 5 meses despois do seu falecemento aínda non foron aclaradas e seguramente non se aclararán porque as autoridades locales parecen non ter ningún interés nesto. Se non fora por un grupo de persoas que están dedicando a súa vida e os seus recursos personales a axudar a estos nenos, esta historia non sería contada. A abogada da familia que traballa pro bono e enfróntase sola a todo un sistema deshumanizado e cheo de irregularidades contábame que se enterou de que estaban enterrando o neno porque a chamou o presidente da única ONG autoxestionada presente agora en Melilla, Prodein. O enterro ordenouse un día antes de que chegara dende Guinea o poder co que ela podía iniciar os trámites para, por exemplo, pedir a autopsia e aclarar as causas reales da morte do neno ou repatriar o corpo ao seu país de orixe. O xuiz que ordenou o enterro tiña esa información presentada pola abogada por escrito e aínda así ordenou o enterro. A fiscal de menores que permitiu que isto sucedera tamén tiña toda esa información presentada por escrito pola abogada. E agora, para realizar unha autopsia que sería privada e moi costosa, habería que exhumar o cadáver, o cal, ademais de doloroso para a nai do neno, é carísimo. A abogada denunciou o caso á Fiscalía Xeral de Menores e ao Defensor do Pobo e ambos abriron sendas investigacións, pero é probable que a abogada pague un alto prezo pola súa osadía. En Melilla, o sistema está diseñado para expulsar a aqueles que intentan que se faga xustiza e que se respeten os dereitos humanos que son universais, especialmente os dos nenos. O goberno melillense leva meses, desde a morte, dos 2 chavales ao seu cargo, un en decembro e outro en xaneiro, intentando maquillar a súa desastrosa xestión dos menores baixo a súa tutela, os que trata peor que se foran animales. Non solamente existe un notable racismo institucional que se traduce en historias como a aquí descrita, senón que ademais existe unha enorme campaña de comunicación dirixida a demonizar e denigrar aos nenos estranxeiros sin familia que viven na cidade. Outro día, o conselleiro melidiense de Benestar, o señor Ventura, jactábase de que investiron 35.000 euros para crear unha cátedra dentro da UNED co fin de mellorar a súa imaxe internacional no relativo á xestión dos menores estranxeiros non acompañados que deambulan pola cidade. Son recurrentes as declaracións en medios afins, principalmente locales, tanto do señor Ventura como do alcalde, Juan José Imbroda, nas que aseguran que todo está xa baixo control e que non hai máis problemas. E entre tanta manipulación, de vez en cando volve a aflorar o racismo e a inconsistencia destes cargos públicos en declaracións como as realizadas polo xuiz decano o outro día nas que criminaliza os menores e exixe a Marrocos que se faga cargo deles. O artigo do Faro de Melilla que recolle as informacións é terrorífico e non deixen de notar a foto que o ilustra. Estarán pensando en que misturo poderes xuíces con goberno local, pois sí, isto pasa en Melilla, donde todo está mesturado, o cal criminalice e bloquea o traballo das persoas que intentan protexer a estes chavales. Entendo que Melilla pode quedar lonxe, entendo que isto, ao final, é falar dos fillos de outros. Entendo que hai final da Champions, Mundial de Fútbol, moción de censura, eleccións anticipadas e políticos fuxidos en Suiza, pero temos que darnos conta de que isto está pasando cos fillos de outros. Isto que está pasando cos fillos de outros podría acabar pasándolles aos nosos fillos. Os dereitos non poden ser parciales nunca. Aplicalos de forma selectiva aboca á súa perda. en España están pasando cousas moi graves cos dereitos que tanto nos costou adquirir. A liberdade de expresión, a igualdade entre xéneros, a liberdade de movimento, o cuidado dos nenos son dereitos recoñecidos pola Carta de Dereitos Humanos que suscribimos. No noso país non se están respetando e só unha minoría está loitando para que non deixen de existir. Os dereitos son como un bosque de roble. Tardan moito en crecer, pero se lles prende lume, todo pode reducirse a cinzas en cuestión de días e precisaríamos anos para poder recuperalos. En público.es, Lucía Rodríguez Alarcón, Os fillos de outros. Así rematamos esta outra mirada de hoxe. Mañá volvemos a botarlle outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Oleiros. Será a partir das 12 do mediodía. Agora convidámolos a que continúen sintonizando a nosa programación habitual.